Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo. A ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes a křik žensů pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. A on se proti vám nestaví.
V pořadu Ranní slovo se dnes budeme zamýšlet nad riziky bohatství, jak o nich pojednává epištola Jakubova. Naším hostem je docent Jiří Mrázek, který o této novozákonní knize napsal a vydal knihu. Pane Mrázku, je tento Jakubův text výpadem proti bohatým obchodníkům obecně?
Nedá se říci, že by to byl tak přímočaře výpad proti bohatým. Máte pravdu, že ty tři odstavce, které jsme dnes četli, nějakým způsobem souvisejí s bohatstvím. Bohatství se tam ale spíš tak jako předpokládá. Nedá se to říct tak, že by to byla přímo kritika bohatých za to, že jsou bohatí. V tom prvním odstavečku tam se na nějaké bohatství jenom dá usuzovat z toho, že ti lidé vlastně podnikají, obchodují, plánují dopředu, a chlubí se tím, jak řeknou, že půjdou tam a tam budou tak a tak dlouho obchodovat a pak zase jinam. Pokud by ty obchody nebyly úspěšné nebo byly mizivé, tak se tím asi nebudou chlubit. Ale není to kritika bohatých jako takových. Je to kritika takové té pýchy, takového toho pocitu uspokojení a takové té, řekl bych, důležitosti. Jakub tam vlastně kritizuje, proč říkáte dnes nebo zítra půjdeme tam a tam, budeme tam obchodovat, zůstaneme tam tak a tak dlouho. Měli byste raději říci, dá-li pán, tak to uděláme. Čili on předpokládá, že budou obchodovat, není to kritika ani toho, že tedy podnikají, obchodují, mají to dělat, jenom jim dává to, čemu se říká jakubovská podmínka, kondice Jakobea, říkejte to s tou výhradou, dá-li pán. A zase tím nemyslí, že by ti bohatí, ti zbožní bohatí, měli za každou druhou větou prostě opakovat dá-li pán. To by byla zase jenom formalita, která nic nevypovídá. Míní tím, že by si měli uvědomit se kousi skromností, že ta budoucnost nezávisí jenom na nás. Že tady až příliš rizikových faktorů, pokud jde o náš život, nezávisí to na nás, jestli zítra někam půjdeme, nebo si za rok něco budeme dělat, může to všechno být úplně jinak, nebo nebýt vůbec. A druhé, co v křesťanském spise bude následovat jako další myšlenka, nejen, že to nezávisí na nás, ale je tady někdo, na kom to závisí, závisí to na Bohu. Ve skutečnosti jsou tato slova zřejmě adresována do těch křesťanských sborů, do kterých Jakub píše. A můžeme si představit, že v těch sborech, kde to složení křesťanů, sociální postavení těch křesťanů je velmi různé. Máme vždycky představu spíš těch nižších skupin, spíš těch chudých, kteří se stávali křesťany, ale od začátku tam byli tu a tam i ti významnější, takový sponzoři, u kterých se třeba ti křesťané scházeli v jejich domě a podobně. Tohle je na adresu těch vlivných, kteří by mohli mít takový ze svého pohledu oprávněný pocit, že vlastně na nich ten sbor závisí, že oni určují, co se bude dělat, oni jsou ti, na kterých to, řekněme, finančně aspoň stojí. Navíc se tady může do toho vždycky znovu vloudit taková ta představa, že když jsou bohatí, když se jim daří, tak je to zřejmě proto, že jsou správně zbožní. A tohle to všechno tady Jakub kritizuje. Říká, nepřipadejte si tak důležití. Nebuďte tak důležití, vlivní. Uvědomte si, že všechno závisí na Bohu, ne na vás. Vlastně tenhle ten přístup k vlastní úspěšnosti, než k tomu stavu vlastního konta. To je to, co je chce tady Jakub naučit.
Tam je taková příznačná věta. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Tak jednak tím rozbíjí trošku takovou moralistní představu o hříchu, ale pak mě zajímá, jak souvisí tato věta právě s těmi, o kterých tady mluvíte.
No, ta věta by klidně mohla pocházet z Ježíšových úst. Jakub takto nepřímo bez uvedení citace cituje některá Ježíšova slova. Stejně tak by se s trošku jiným zabarvením dobře zapadala do teologie apoštola Pavla, který také definuje vlastně hřích tak, že říká, ten tyž já vím, co bych měl dělat, ale nedokážu to udělat, takže vlastně si protiřečím a hřeším. S těmi bohatými to tady souvisí volně, řekněme tak, že tady Jakub říká, jestli je to vaše bohatství k něčemu dobré, tak k tomu, že s tím můžete pomáhat. Nejlíbí se to ukázat třeba na příkladu milosrdného Samaritana, tom notoricky známém podobenství, kde u cesty leží raněný, je teď různí lidé, chodí kolem, až ten Samařan nebo Samaritán pomůže. V případě, že by šel kolem někdo, kdo spanikaří, když vidí krev, nebo kdo prostě neví, co dělat, tak je to fatální neštěstí pro toho, kdo leží u cesty raněný a potřebuje okamžitou pomoc, ale není to ten hřích, o kterém se tady mluví. Ten hřích by to byl, když by kolem šel někdo, kdo přesně ví, jak by se to mělo udělat, kdo přesně ví, že kdyby on to udělal, tak musí tamhle podvázat tepnu, tamhle zafixovat, tamhle stabilizovat, ale z nějakého důvodu to neudělá. Někdo, kdo má to know-how, ale přesto z nějakého důvodu to nepoužije. To je ten hřích, který vzniká z toho, že tu znalost má a nepoužije ji.
Takže bohatý má prostředky, má schopnosti, má možná na to kapacitu. A to, že to používá, není nic mimořádného, spíš by bylo mimořádné, kdyby to nevyužil, kdyby to nedal k dispozici, protože může, měl by hřích.
Ano, ti vlivní a dobře situovaní křesťané v těch jakubovských zborech si mohou připadat velmi důležití, protože občas to tam pomohou. Tady je to jakoby řečeno z opačné perspektivy. To by mělo být samozřejmé, když už máte ten způsob, víte jak pomoci, tak by spíš byl hřích, kdybyste nepomohli.
I pátá kapitola se stále drží tématu bohatství, a když dovolíte, já několik prvních veršů přečtu ve vašem překladu. A teď vy bohatí, plačte a kňourejte nad zubožením, které na vás přichází. Vaše bohatství zhnilo a roucha sežrali moly. Vaše zlato a stříbro skorodovalo a ta res svědčí proti vám, že i vaše tělo sežere oheň. Zhromáždili jste si poklady na konci dní. Tolik citát. Mně to trošku přijde, jako by Jakub psal ruským oligarchům v době hospodářské recese za vlády premiéra Putina. Člověku je jich skoro až líto.
Jste to možná nasměroval až příliš zúženě a příliš konkrétně. Ono by se našlo i u nás. V té Jakubově logice předtím kritizoval takový ten pocit důležitosti. Teď v druhé várce, v druhé vlně varuje před, když zůstane jenom při bohatství. Oni jsou takové, dalo by se říct, dvě základní skupiny bohatých. Je spousta bohatých lidí, o kterých, když se v novinách píše nebo ve zprávách mluví, tak vždycky jenom v souvislosti s tím, že jsou to milionáři, miliardáři a podobně. Ale vedle toho jsou, takých není málo, různí herci, umělci, zpěváci, sportovci, kteří také, aspoň ti nejúspěšnější z nich, mohou být pohádkově bohatí, ale nějak by nám přišlo málo, přišlo nevýstižné, kdybychom o nich mluvili jako o tom milionáři Jágrovi nebo milionáři Beckhamovi nebo milionáři prezidentovi. Přišlo by nám, že o nich říkáme něco nepodstatného a to podstatné, že jsme nedořekli. Že to, že jsou také mimochodem bohatí, je až jaksi za druhé. A Jakub tady varuje před tou první možností. Před tím, když se o někom vlastně nakonec nedá říct nic jiného, než to, že je bohatý. Že to nakonec strašně málo, protože to bohatství je konec konců vrtkavé, ale i kdyby nebylo. Velmi to připomíná ironii jednoho Ježíšova podobenství, podobenství o boháči a Lazarovi, ve kterém se vlastně tomu boháči, tak je to sporné, ale chápal bych to tak, že se mu vlastně nic přímo tak strašného nevyčítá. Jenom se o něm dá říct strašně málo. Ten chudák, ten Lazar, má jméno. Už to je tam nápadné, ten boháč ne. Má jméno, má svou bolest, má svou osobnost, má svůj těžký, bolestivý, ale život. Je to konkrétní osoba, krásně vykreslená. Když to ten bohatý člověk je tam vedle toho charakterizován tak, že bydlí na rozdíl od toho Lazara, že se hezky oblékal a dobře jedl. Pokud je oblečení, byl vždycky in, ale to už je dneska pase. Pokud je o jídlo, bylo tehdy dobré, ale to už je dneska pase. Prostě jakoby z toho života nic jiného nezbylo, jakoby to bylo strašně málo. A o tom se tady mluví.
Tady je moc krásná věc, která je vlastně věcný problém. Skorodované zlato a skorodované stříbro. Ale zlato přece nekoroduje.
Ano, tady by si nad tím rval vlastně nejenom boháč, který si to vezme k srdci, ale i každý chemik. Můžeme to brát jako retorickou nadsázku. Můžeme se jí ale klidně držet, proč by na konci dnu nemohlo skorodovat nakonec i zlato. Ale mně nakonec přijde nejlepší to prostě nechat takhle vyostřené. Samozřejmě, že si nedovedeme představit, jak zlato a stříbro rezavějí. Ale přesně a úplně stejně si ti bohatí, co se na to své bohatství upnuli, nedovedou představit, že by cokoliv z jejich jistot a bohatství vzalo za své. Je to vlastně takové podobenství.
Jakub zde mluví o konci dnů, co má vlastně na mysli?
Tady se docela nenápadně, ale přece jenom i v Jakubovi dostáváme k eschatologii. To znamená, řečeno hodně obecně k tomu, že od budoucnosti přece jenom něco očekává, že od budoucnosti očekává změnu k lepšímu a že ta změna k lepšímu není jenom z našich možností, že očekává, řekněme, druhý příchod Kristův. To znamená jakési plnější pokračování toho, co už učil a o čem mluvil Ježíš.
Posloucháte pořad Ranní slovo, ve kterém si dnes s Jiřím Mrázkem povídáme o bohatých. Ve čtvrtém verši 5. kapitoly se objevuje další motiv, související s bohatstvím. Cituji. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Takže problémem zde není jenom samo bohatství a to, že jsou na ně nějakým způsobem navázáni, ale také jejich krutost, vydírání dělníků nebo lhostejnost.
Ano, zase kdybychom to brali tak, že ty tři poslední odstavce mluví všechny nějakým způsobem o bohatství, o jeho rizicích, jak jste na začátku řekl, tak tady to zase není bohatství samo o sobě nebo bohatí sami o sobě, ale křivdy a bezpráví, která se dějí v souvislosti s majetkem, s bohatstvím, protože ne, že by chudí byli nevinní a všichni chudí byli hodní, téhle iluzii nepropadá ani Jakub, ale chudí většinou nikomu nezadržují mzdu. Tohle jsou, já bych tak řekl, hříchy bohatých. Tenhle posun je zajímavý, svým způsobem pikantní po několika stránkách. Je tady posun oproti těm předchozím bohatým, protože ti byli měštští. Tam se mluvilo o těch, kteří jsou ve městě, pojedou do jiného města, budou obchodovat. To byla kritika městského života, vlivných ve městě. Tady je to kritika vysloveně velkostatkářů, kteří si najímají zemědělské dělníky. Pikantní je to, když si uvědomíme, že by to bylo pořád ještě řečeno do vlastních řad. Abychom ztratili poslední iluze o první církvi, kdybychom to viděli, takže to jsou ti vlivní křesťané, kteří sponzorují tu církev z toho, co jiným chudým upřeli na mzdě. Zase nechci si idealizovat, všichni bohatí křesťané, když byli křesťané, tak byli hodní. Už v první církvi mohla být různá napětí a setkávali se tam bohatí a chudí, ale tady to přece jenom spíše vypadá, že to není řečeno boháčům do vlastních řad. Těm byla řečena ta celkem dost zíravá a ironická kritika předtím. Tady ta kritika bohatých, kteří upírají mzdu, má takový trošku konvenčnější tón, navazující na starozákonní proroky a je zřejmě řečena paradoxně spíš pro uši těch chudých, spíš těm chudým v těch zborech, kteří něčím takovým trpí, kterým je křivděno. Je řečeno, u Boha máte zastání na ty, kteří vám křivdí, dojde. Ta zadržená mzda tady křičí do nebe. To znamená, je tady řečeno, Bůh slyší.
Další text je jako z brožurky z 50. let. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Tak v čem se ten text od nějakého komunistického pamfletu liší?
No, zásadně se liší tím, že k té porážce neboli zabíjačce nevyzývá ty své čtenáře, ty křesťany, kteří by teď měli jít na toho bohatého. V tom Jakubově podání a v tom jeho tónu je to spíš taková zase trošku černá ironie a kritika. Tentokrát to postoupí zase trošku někam jinam, tentokrát se kritizuje to, co bychom dneska nazvali luxusem. Pokud jako naposledy mluvil o takových těch zemědělských boháčích a zbohatlících, tak teď si jakoby vypůjčí obraz z jejich obzoru. Předspáváte se, vykrmujete se, žijete konzumně, takhle nějak se vykrmuje čůník na zabíjačku. A asi si chudák taky možná médi, jak se má skvěle. Nic víc k tomu nedodává, on je to výstižné samo o sobě.
Závěrečný verš naší dnešní perikopy je tak trochu tajemný. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Tak jednak, co pak všichni bohatí někoho zahubili? A o jakém spravedlivém je zde vlastně řeč?
No, úplně první poslech, to už nebezpečně zní jako kolektivní vina. To je jedna věc, kterou se zde musíme vyrovnat. Druhá věc je to trošku záhadné, jakého spravedlivého zahubili. Zase, kdybychom vzali, že doslovně jsou osloveni bohatí křesťané v těch jakubovských sborech a je to doslova míněno, tak by to snad znamenalo, že tam jsou i vrahové, nebo že oslovuje vrahy. Zřejmě je tady tím spravedlivým míněn Ježíš Kristus. To je způsob, jakým Jakub o něm mluví v narážkách. Vlastně celý ten Jakubův list si libuje v tom, že dělá narážky, kterým čtenář může rozumět a vychutná si to, že jim porozuměl. Jakub je velmi dobrý řečník, ví, že tohle to posluchač ocení. Tady je totiž řečeno, zabili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. To zabili jste je v minulém čase a on se proti vám teď nestaví. Kdyby to byl kdokoliv jiný, tak ta věta nedává smysl, respektive jako dává smysl pokaždé. Nebylo by na tom nic zvláštního, když jsme někoho zabili, že už se proti nám nestaví. Pokud je to o Ježíši Kristu, kterého vyznává jako vzkříšeného, tak to smysl dává. Vy jste ho zabili a on přesto vám to odpouští, nestaví se proti vám. To vy, ten kolektiv, který je tady osloven, neznamená Židé, vy Židé jste zabili Krista, to je až už takový pozdější pokleslý antisemitismus. Ještě v biblických knihách je to spíše vy jako vaše synedrium, vaši vůdcové, takhle to ve Skutcích apoštolských. A tady je to trošku zobecněno jako, proč si zakládáte na tom, že jste vlivní. Vlivní přece tenkrát použili svého vlivu na to v Jeruzalémě, aby zneškodnili Ježíše. Zase ten význam by byl, nechlubte se tím, jak jste vlivní. Vždyť takoví lidé byli schopni takových věcí.
Nasledující verš říká, buďte vytrvalí, bratři, až do příchodu páně. Začíná už nová perikopa, anebo nějak tato výzva souvisí s tím, co jsme dnes četli?
Já se to brát jako nová perikopa, ale v podstatě balancuje to, co bylo řečeno. Jestliže předtím zazněla kritika těch, kteří páchají křivdy, kteří zadrží mzdu a podobně, teď ta výzva, ta nová, buďte trpěliví, tak jako rolník, který čeká na úrodu. Tahle ta výzva na jednu stranu ujišťuje, buďte trpěliví, dočkáte se, Bůh slyší. Na druhou stranu to právě balancuje tím, tak zadržená mzda křičí do nebe, nejste to vy, kdo byste měli dát nějakou revoluci nebo vykonávat pomstu nebo se dopouštět násilí. No to na jednu stranu se neunáhlovat, Pán si jedná pořádek lépe než my nejsme soudci našich blížních. Na druhou stranu to znamená být vytrvalý, nepropadat malomyslnosti, nezoufat, prostě vydržet.